المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәфсирін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 115-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Яғни алдыңғы аяттарда Алла субханаһу ва таала мешіттен тыйған, мешітте Алланы зікір етуден тыйғандардан залымырақ кім бар деген мәселен қозғады. Осы жерде айта кететін тағы бір нәрсе, кейде адамдар осы аятты орынсыз пайдаланып жатады. Сол нәрсені ескерте кету керек, өткен жолы естен шығып кетіпті. Бұл мысалы кейде кешке қарай мешіттерді құлтап қояды, арнайы бір уақыттар болады, тазалық уақыттары. Сол уақыттарда бұлай істеуге болмайды, мүлдем мешітті жабуға болмайды, мешіттің аузына құлып салуға болмайды. Мешіт 24 сағат ашық тұру керек деген секілді сөздерді айтатын кісілер бар. Негізі мешіттің тазалығын сақтау үшін немесе мешіт тәртіпке келу үшін бұлай жасауға ғұламаларымыз рұқсат берген. Бұл аят бұған қатысты емес. Яғни мешіт жабылған кезде міне бұлар Алланы зікір етуден тосып жатыр, міне мешітке кіргізбей жатыр деп айту орынсыз болып табылады. Яғни бұл аятты басқа бағытта пайдалану. Одан кейін Алла субханаһу ва тааля жалпы шығыс пен батыс барлығы Алланың екенін айтты. Яхуди насранилар құдайларын жер бетіне түсті, біреулер шығыста айтты, біреулер батыста айтты, тағы басқа. Яғни олар өздерінің құдайларын дұрыс танымаған, жаратылыс пен жарату үшін танымайтын адамдар, олардың сөздері мүлдем алынбайды. Және одан кейін олар алдыңғы аяттарда айтып кетті ғой, жәннат таза бізге, басқаларға емес деп. Яғни жаратушы мен жаратылысты ажырата алмайтындарға жәннат қайдан нәсіп болсын деп Алла субханаһу ва тааля осы аяттарда айтып жатыр. Ары қарай 116-шы аятта Алла субханаһу ва тааля олардың тағы бір өте қатты адасқан тұстарының бірін келтіріп жатыр. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Олар Алланың баласы бар деді. Олар дегенде бұл жерде бұл яхудилерге де қатысты, насраниларға да қатысты және араб мүшриктеріне де қатысты. Себебі яхудилер Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Мақалатил яхуду Узайр ибнуллах". Яхудилер Узайр Алланың баласы деді. Яхудилер Узайр Алланың баласы деді. Енді барлық фирқалар бірдей айтпаса да, ішінде осындай сенімде болған фирқалар болған. Одан кейін христиандар. Олар Айса алейхиссалам Алланың ұлы, Алланың баласы деді. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде: "Лақад кафара аллазина қалу инна Аллаха салису саласа". Алла үштің бірі дегендер кәпір болды деді. Екінші бір аятта: "Қалу инна Аллаху аль-масих ибн Марьям". Масих Алла дегендер кәпір болды деді. Бұл христиандардың сөзі. Арабтар не деді? Арабтар періштелер Алланың қыздары деді. Періштелер Алланың қыздары деді. Құранда Алла субханаһу ва тааля олардың сөздерін де қайтарды. Аттахазал банати алал банин. Сонда Алла тағала ұлдарды тастап қыздарды алды ма деп. Немесе басқа бір аятта: "Уяджалуна лиллахи ма якрахун". Өздері жақтырмайтын нәрсені Аллаға теледі деді. Өздері жақтырмайды. Арабқа бұрынғы сол жахили дәуірдегі арабқа әйелің қыз тапты десең, жүзі қарайып, тұтығып, жұрттан ұялып, тығылып қалады. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала айтқандай, "Ва иза бушира ахадухум бил унса, залла ваджуху мусвадда ва хуа казим ятавара мин аль-қауми мин суи ма бушира би". Олардың біріне сүйінші келсе, әйелін қыз тапты деген, олар "залла ваджуху мусвадда", жүзі қарайып кетеді, "ва хуа казим", тұтығып, сондай бір ашуланып кетеді. "Ятавара мин аль-қауми мин суи ма бушира би". Сүйіншіленген нәрсе сондай жаман нәрсе деп есептеп, олар адамдардан тығылып жүреді. Адамдар, "О, әйелің қыз тауыпты ғой" десе, бір оған позор, бір ауыр сөз айтылғандай сезінетті, сол үшін тығылып жүреді дейді. Алла Субхана ва Тааля біздің дінімізде бұл түсінікті дұрыстады және Құранда барлығы да Алланың сыйы екенін айтты. Яхабу, хиба деген сөз сый. Яхабу лиман яшау инаса ва яхабу лиман яшау зукур. Кімге қаласа қыз береді, қыз сыйлайды, кімге қаласа ұл сыйлайды деді. Яғни екеуі де сыйлық деді және одан кейін қызды Алла Субхана ва Тааля бірінші қойды. Бұлар қыздарды жақтырмайтын, тірідей көметін, сөйте тұра періштелер, қыздар, олар Алланың қыздары деген ақидада болған еді. Алла Субхана ва Тааля солардың сөзін келтіріп жатыр. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Олар Алланың баласы бар деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума осыған қатысты риуаят келтіреді. Имам Байхақи оның тафсирінде келтіреді. كذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني شتمني عبدي ولم يكن له أن يشتمني. Пендем мені өтірікке шығарды, өтірікке шығаруға тиісті емес еді. Пендем мені балағаттады, негізі балағаттауға ешқандай орын жоқ еді. Істеген ісі орынсыз деп Алла Субхана ва Тааля айтты. Өтірікке шығарды дегені мені оларды қайта тірілте алмайды деп ойлады деді. Ал балағаттауы менің балам бар деп айтты деді. Яғни бұл Алла Субхана ва Тааляның дінінде өте үлкен ауыр, адамды діннен шығарып жіберетін сенім болып есептеледі. Кімде кім бұлай сенетін болса, ол адам мұсылман бола алмайды. Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде аспан жерлер жарылып кетеді, жарылып кететіндей ауыр сөз деді. Такаду самаату ятафаттарна минху ва таншаққул ард. Жер жарылып, әлгі таулар тұтылып кететіндей ауыр сөз деді. Әндау лир рахмани валада. Рахманның баласы бар деген сөздер деді. Субхана, Алла Субхана ва Тааля, Алла ол нәрседен пәк дейді. Субхана деген сөз жалпы Алланы пәктеу сөзі болып табылады. Субхана, Алла ол нәрседен пәк. Басқа бір аятта Субханаху айякуна лаху валад. Баласы болудан Алла Тағала пәк деді. Енді олардың сөзіне Алла Тағала жауап беріп жатыр. Баллаху ма фис самавати вал арди куллу лаху қанитун. Керісінше көк пен жердегі барлық нәрсе Аллаға тән, Алланыңкі. Барлығы Аллаға бойысынады. Енді бұл аят оларға қалай жауап болады? Баллаху ма фис самавати вал ард. Керісінше жердегі, аспандағы барлық нәрсе Алланың меншігінде, Алланыңкі, Аллаға тән. Жалпы бізде ақидада уаджибул вуджуд, мумкинул вуджуд деген нәрсе бар. Уаджибул вуджуд болуы міндетті болған зат. Ол Алла Тағала. Мумкинул вуджуд ол жаратылыс. Мумкинул вуджуд деген яғни болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін деген сөз. Алла Субхана ва Тааля қалады, жаратты, қаламағанда біз болмайтын едік. Біз болмайтын едік. Ал енді Алла Субхана ва Тааля уаджибул вуджуд болатын болса, бар болуы міндетті болған, басқа жаратылыстың барлығы мүмкинул вуджуд, бар болуы уәжіп болмаған нәрсе болатын болса, онда мүмкинул вуджуд, бар болуы уәжіп болмаған нәрсе, бар болуы уәжіп болған нәрсенің ұлы баласы бола алмайды. Сол үшін де Алла Субхана ва Тааля баллаху ма фис самавати вал ард. Бүкіл аспан жердегі нәрсе Аллаға тән деп жатыр. Және екінші бұл аяттан алынатын жауап Алла Субхана ва Тааля уәжибул вуджуд, яғни бар болуы міндетті, бастауы жоқ. Бастауы жоқ. Егер Алла Субхана ва Тааляның баласы болғанда бала әкенің жынысынан болады. Әкенің жынысынан болады. Яғни ол басқа бір жынысынан, басқа бір нәрседен, басқа бір түрден болмайды. Ондай болатын болса, Алла субханаһу ва тааланың бастауы болмағандай, онда баласында бастауы болмайтын еді. Баласында бастауы болмайтын еді. Бастауы бар ма? Онда ол жаратылыс. Себеп жаратушының Құдайдың бастауы жоқ. Енді бастауы бар болса, онда ол Құдай бола алмайды. Ал егер баласы әкесінің жынысынан десек, онда оның бастауы жоқ. Енді бастауы жоқ болатын болса, онда біреуі бала, біреуі әке болмайды ешқашан. Әке не үшін балаға әке болады? Себебі соның дүниеге келуіне себеп болды, себепші болды. Және одан кейін себепші болу үшін жалпы әке баладан алдын болу керек. Дұрыс па? Сіздер өмірде кездестірдіңіздер ме? Баласы әкесінен жасы үлкен. Ондай нәрсе болмайды, дұрыс па? Қалай сонда оның әкесі болады? Әкесі болу үшін, яғни соның былайша айтқанда, бағанағы анасымен некелесіп, анасымен төсекте бас қосып, соның дүние келуіне себепші болды. Осы әке. Ал енді әкесі баласынан жасы кіші болатын болса, әке болмайды. Ал енді екеуінің де бастауы жоқ. Екеуі де қадим. Қадим Алла Тағаланың сипатын бірі, қидам. Яғни бастауы жоқ. Екеуі де бастауы жоқ болатын болса, онда қалай мынау-мынаған бала болады, мынау-мынаған әке болады? Яғни бұл нәрсе мүмкін болмаған нәрсе. Ал Айса алейхиссаламда бастауы бар. Айса алейхиссаламның бастауы бар. Узайр алейхиссаламның бастауы бар. Және барлығы мүмкін өлуіжет болған нәрсе. Себебі Узайр алейхиссалам қайтыс болды. Айса алейхиссаламды Алла субхана ва тааля көтеріп, аспанға көтеріп алып кетті. Бірақ қияметте, қияметтен алдын жер бетіне түсіп, табиғи өліммен өледі. Яғни қайтыс болады. Алла субханаһу ва тааля осылайша бұл аятта оларға жауап беріп жатыр. Және одан кейін тағы бір Алла субханаһу ва тааляның бұл сөзінен алынатын жауап оларға қарсы: бүкіл аспан жер Алланың мүлкінде. Алла субханаһу ва тааля жаратушы, еш нәрсеге мұқтаж емес. Ал адамдар баланы бір жағынан не үшін қажет етеді? Енді ертең ұлғайғанда қажетімді өтесе, менің көмекшім болса, басқа деген секілді осындай бір ниетпен бір жағынан баланы қалайды. Енді ол негізгі жалғыз шарт емес адамның бала сүйуді қалауына. Бірақ негізгі шарттардың бірі. Алла субханаһу ва тааляда ондай мұқтаждық жоқ. Аллада ондай мұқтаждық жоқ. Бүкіл аспан жер Алланыңкі. Алланың мүлкінде, Алланың меншігінде. Күллу ләху қанитун. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады: барлығы Аллаға бой ұсынады деді. Енді бұл жерде барлығы деген кімдер жайында айтылып жатыр? Бір ғалымдар айтады, барлығы деген, яғни сендер Аллаға тиеліп жатқан нәрселердің барлығы. Әлгі Айса алейхиссалам, Узайр алейхиссалам, періштелер, барлығы Аллаға бой ұсынады. Яғни олар Аллаға құлшылық жасайтын Алланың құлдары, Алланың жаратылысы, Алланың пенделері деп Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Екінші бір ғұламалар айтады, күллу ләху қанитун деген бұл аятпен, алдыңғы сөзбен тікелей байланысты. Бүкіл аспан жердегі нәрселер Алланыңкі, Аллаға тән, және олардың барлығы Аллаға бой ұсынады деді. Енді бұл жерде сұрақ туындайды. Кәпірлер ше? Кәпірлер Аллаға бой ұсынып жүрген жоқ қой. Қалай Алла субханаһу ва тааля барлығы Аллаға бой ұсынады деген кезде, бұл жерде барлығы деп алған ғұламалар, яғни тек қана Узайр, Айса періштелер емес, барлық нәрсе, аспан жердегі барлық нәрсе Аллаға бой ұсынады деп алған ғұламалар айтады. Кәпірлерге қатысты Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай, олардың көлеңкелері олардың қалауынсыз, еркінсіз Аллаға сәжде жасайды, Аллаға бой ұсынады деді. Құранда уа зилалухум бил гудуи вал асал, олардың көлеңкелері Аллаға сәжде жасайды деп тұр. Бұл бір ол ғұламалардың айтқан жауабы. Екінші бір ғұламалар, олар қияметте амал жоқ, Аллаға бой ұсынады деді. Құранда Алла субханаһу ва тааля уа анатил вужуху лил хайил қайюм, қиямет күні барлық нәрсе Алланың алдында кішірейіп, Аллаға бой ұсынады деді. Яғни қияметте олар Аллаға бой ұсынады деген мағынада дейді. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады: 117-ші аятта бәдиу самауати вал ард. Алла көк пен жерді жаратушы. Араб тілінде жаратушы деген сөз бірнеше түрде келеді. Әрқайсысының өзінің бір ерекшелігі бар. Халиқ жаратушы, бәдиу жаратушы, әл-бари жаратушы. Бірақ әрқайсысының бір өзіндік ерекше бір мағынасы бар. Бәдиу сөзі халиқун аля ғайри мисалин сабиқ. Яғни ешқандай бір мысалсыз образец дейміз, орысша образец дейді, яғни мысалы кейде біреу бір нәрсені жасайтын болса, алдыңғы бір нәрсені алады да, бір ұқсас нәрсе алып, содан екінші бір нәрсе жасап шығарады. Алла субханаһу тағала аспан жерді жаратқан кезде бір үлгісіз жаратушы. Ешқандай бір үлгі жоқ. Бір нәрседен алып жаратқан жоқ. Бадиу самауати вал ард, жер мен көкті, аспандар мен жерді жаратушы және жаратқанда да ешқандай үлгісіз жаратушы. Ва иза қада амран фа иннама яқулу лаху кун фаякун. Алла бір затты жаратпақшы болса, оған бол десе, ол болып кетеді, ол бола қалады деді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың сол бол деген әмірімен Иса алейхиссалам да, олар Аллаға теліп жатқан барлық нәрсе жаратылды. Құранда Алла субханаһу ва таала ол жайында айтады: "Инна масала Иса индаллахи камасали Адам". Исаның мысалы Алланың алдында адамның мысалы секілді. Халақаху мин тураб, топырақтан жаратты да, топырақтан оны жаратып, сымма қалі ләху күн фая күн. Бол деді, Алла субханаһу ва тааланың қалауымен Адам алейхиссаламға жан бітіп, Адам алейхиссалам бола қалды. Сол секілді Алла субханаһу ва таала топырақтан тірі адам жаратты, топырақтың өзінде жоқтан бар етті, жоқ нәрсені бар етті. Солай істеуге құдіреті жетіп тұрған Алла субханаһу ва тааля енді тууға шамасы жететін, туу жасында болған Мариям анамыздың жатырында Иса алейхиссаламды жарата алмайды ма? Әлбетте, Алла субханаһу ва тааля, Алланың оған күші жетеді. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля бір нәрсені қаласа, оған бол дейді, ол болады дейді. Әрі қарай Алла субханаһу ва тааля айтады 118-ші аятта: "Ва қала аллазина ла яъламуна лаула юкаллимуна Аллаху ау таатина ая". Білмейтіндер, білімдер болмағандар айтты: "Алла не үшін бізбен бетпе-бет сөйлеспейді?" деген олар осындай сөздерді айтты. "Ау таатина ая". Немесе неге бізге бір айқын мұғжиза белгі түсірмейді деді. Кәзәлікә қал әлләзіна мен қаблихим мислә қаулихим. Олардан бұрынғылар да осыны айтқан. Мислә қаулихим тәшәбәхәт құлубухум. Олардың ниеттері де бір-біріне ұқсап кетеді деді. Бір-біріне ниеттері, бұл жерде ниеттер деп аударылыпты. Негізі құлубухум тікелей аударатын болсақ, жүректері бір-біріне ұқсас деді. Қады байянна ал-аяти ли-қауми йуқинун, расында біз сенетін қауымға аяттарымызды айқын түсіндірдік. Біз оларға аяттарымызды баян еттік деді. Енді бұл жерде вақалил латина ла яъламун, білмейтіндер, яғни білім берілмегендер неге Алла тағала бізбен бетпе-бет сөйлеспейді, немесе неге бізге бір анық мұғжиза келтірмейді деген сөзді айтты. Бұл мүшрик арабтар еді. Алла субханаһу ва тааляға олар сондай бір пайғамбарымыз арқылы былайша айтқанда шарт қойған сияқты болды. Ол бізге үйтсін, бүйтсін, сонда біз сенің оның пайғамбар екеніңе сенеміз. Сен бізге үйтіп бер, ана басқа аяттарда айтты ғой. Сен жерден бұлақ жар, немесе сенде бір сондай бақшалар болсын. Сен аспанға көзімізше ұшып кет, сөйтіп со жақтан бір кітап алып кел, немесе Алла тағала бізбен тікелей сөйлессін, немесе бір анық, бір мұғжиза келтірсін деген сөздерді айтты. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Кәзәлкә қала аллазина мин қаблихим мислә қаулихим". Тура осындай сөзді алдыңғылар да айтқан дейді. Яғни алдыңғы кәпірлер де, алдыңғы Аллаға иман келтірмегендер де айтқан еді. Бұл сөзді Әхл кітап, кітап иелері де айтты. кітап иелері білім беріле тұра олар да осындай сөзді айтты. Және әлгі Худ, Салих қауымындағы кәпірлер де осындай сөздерді айтқан еді. Әхл китап жайында Аллаһ субханаһу ва тааля айтады: "Эсэлука ахлул китаби ан туназзила алейхим китабан минас сама". Фақат саалу Муса акбара мин залик. Әхл китап, кітап иелері сенен аспаннан бір кітап түсіруіңді сұрайды. Олар Мусадан бұдан да үлкенірегін, бұдан да ауыррағын сұраған деді. Олар не деді? Әрине Аллаһа жахра, бізге Алланы көрсетіп бер деді. Кәм бізге көрінсін деді. Тағы да басқа сондай талаптарды қойды. Алла субхана ва тааля айтып жатыр: "Ташабахат кулубухум". Олардың ниеттері, жүректері бір-біріне ұқсас келеді деді. Яғни олардың әрдайым айтатын сөздері бір. Олардың айтатын сөздері бір. Бізге ананы әкел, бізге мынаны әкел деп алдыңғы пайғамбарлардың қауымы да айтты, және осы біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қауымы да тура сондай сөзді айтты. Яғни яһудилер, мүшриктер, олар бір-біріне осы нәрседе ұқсас, бір-біріне ұқсас. Бұл жерде Алла субхана ва тааля олардың екінші тағы бір ауыр нәрсесін айтып жатыр. Олар біріншісінде мынау: "Ва қалу тахазаллаху валада", Алланың баласы бар деген кезде Алланың затына қатысты күпірлік сөзді айтты. Енді мына жерде нубуат, яғни пайғамбарлыққа қатысты олар тағы да қарсы сөз айтып жатыр. Қарап отыратын болсақ, бұл яһуди насраниларда да бар. Және яһуди насраниялар да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да кітап түсір деп сұрап жатыр. Олардың өздерінде кітап бар, Алланың бар екендігін біледі, бірақ Алланың өзін дұрыс танымады. Алланың баласы бар деді. Яһудилер де, насраниялар да. Енді келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға тағы да бізге кітап түсіріп бер деді. Егер ол пайғамбардың сипаты сенің кітабыңда келген болса, сенің кітабыңдағы сипаттарға сай болатын болса, сен Алланың бар екендігін білесің, Алланың пайғамбарлар жібергендігін білесің, неге онда қарсы шығасың? Себебі олардың негізінде әлгі жүректерінде дерттері бар, және олар Алла субханаһу ва тааляның өзін дұрыс танымайды. Алланың өзін дұрыс танымайды. Алланың балалары бар дейді, және одан кейін пайғамбарлыққа да олар қарсы шығып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде айтады: "Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Муаз ибн Джабал радиаллаху анхуды Яманға жіберіп жатқан кезде, сен әхл китап болған қауымға бара жатсың" деді. Әхл китап болған қауымға бара жатсың, ең бірінші шақыратын нәрсең ла иляха илляллах болсын деді. Имам Муслимде келетін хадис: "Фаиза арафуллаха", олар Алланы танитын болса, онда сен оларға Алла Тағаланың 5 уақыт намазды міндеттегенін, жүктегенін жеткіз деді. Имамдарымыз осы хадистің тәфсирінде "Фаиза арафуллаха", олар Алланы таныса дегенге, яғни олар Алланы дұрыс танымайды деді. Олар Алланы дұрыс танымайды. Узайр, Айса барлығы Алланың баласы деді. Ал Алла субханаһу ва тааля олардың барлығы Аллаға бойұсынушы деп жатыр. Али радиаллаху анхудан риуаят етіледі, бір христианға айтқан деді: "Егер Айса алейхиссалам Аллаға бойұсынбай қоймағанда, егер Аллаға құлшылығын жасағанда, бағынышты болғанда, мен Исаға иман келтіріп сендер секілді сендердің діндеріңе өтер едім" деді. Сонда христиан айтады: "Неге өйтіп айтасың? Ол Алланың құлшылығынан, Құдайдың құлшылығынан ешқашан бас тартқан емес. Міне кітаптарымызда тұр, ол әрдайым құлшылығын жасайтын" деген кезде Али радиаллаху анху қалай өзі Құдай бола тұра Құдайға құлшылық жасайды дейді. Сөйтіп христианның аузы жабылады. Яғни олардың ақидасы осындай дұрыс емес ақида. Мүшриктерге қосылып, соларға ұқсап, оларда Алла Тағала бізбен сөйлессін, немесе бізге бір анық белгі келтіріп берсін деген сөздерді айтады. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Біз иман келтірген, сенімі нық болған адамдар үшін аяттарымызды баян еттік дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааля Құранның өзін сондай мұъжиза етіп түсірді. Құранда Алла тағала оларға айтты: шамаларың келсе бір кітап келтіріңдер деді. Олар келтіре алмады. Фәту би ашри суари мислихи муфтараят. Онда ойларыңнан 10 сүре тоқып алып келіңдер деді. Құранға теңгелетін. Олар ол нәрсені істей алмады. Соңында фәту би сурати мисли. Сол секілді бір сүре алып келіңдер деді. Бір сүре. Бақара секілді деген жоқ. Бақараның деңгейіндегі бір сүре деген жоқ. Бір сүре деді. Инна атайнакал кәусар. Кәусардың ең болмағанда деңгейіндегі бір сүре алып келіңдер деді. Олар алып келе алмады. Енді бұл да Алланың мөжизасы ғой. Алланың құдіретін көрсетіп тұр. Арабтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шыққан Жибрил алейхиссалам үйретіп пайғамбарымыз оқыған сөздерді келтіре алмай жатыр Құрандай. Не бір ақындар бар ішінде, пайғамбарымыз ақын емес. Пайғамбарымыз сол сәлем ақын емес. Не бір ақындар бұл сөздер келтіре алмай жатыр. Жарайды, оны мойындамады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан айды бөліп берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларға Алланың қалауымен айды бөліп берді. Яғни Алла субханаһу ва тааля бөлді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мүшриктердің талап етуі бойынша. Олар тағы да басқа мұғжизаны көрді. Исра Миғраж кешесі болды. Ол жерде де олар ешқандай бір жалған сөз айта алған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен бір түнде барып келдім деген кезде кейін және жолдағы керуендер сипаттап берді. Сөйтіп олар ешқандай бір айыпта қалмады. Тағы да басқа да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мұғжизалары бар. Оны хадис кітаптарынан көруге болады. Соның барлығын біз баян еттік дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханаһу ва тааля ешқандай мұғжиза берместен Құраннан басқа болды, осыған иман келтірсе келтірсін, келтірмесе қойсын деген жоқ. Тағы да басқа да мұғжизалар берді. Енді иман келтірген адамға біз жеткілікті деңгейде баян еттік, біз мұғжизаларымызды көрсеттік дейді. Шынымен ақиқат талап еткен адамға бір мұғжиза жеткілікті. Бір мұғжиза жеткілікті. Бірақ Алла субханаһу ва тааля бір емес, пайғамбарымызға көптеген мұғжизалар берді. Енді солардың барлығын жеткілікті көрмеген, тағы да талап еткен адам бұл ақиқатты талап еткен адам емес. Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр: "Лиқауми юқинун", Аллаға иман келтірген, сенімі нық болғандарға біз жеткілікті деңгейде аяттарымызды баян еттік деді. Аяттарымызды баян еттік. Оларға сол аяттар жеткілікті, ал мынау сұрап жатқан нәрселері оларға Алла субханаһу ва тааля берілмейді деп жатыр. Не үшін берілмейді? Себебі біріншіден, бұлар бұны иман келтіру үшін сұрап жатқан жоқ. Иман келтіру үшін сұрап жатқан жоқ. Пайғамбарымызды әйтеуір бір нәрсе қылып өтірікке шығармақшы. Бұл біріншіден. Екіншіден, Алла субханаһу ва тааля оларға бұл сұраған нәрсесін берген жоқ, себебі Алла тағала олардың иман келтірмейтінін біледі. Құранда "Валау алималлаху фихим хайран ла асмаахум. Валау асмаахум ла таваллау ва хум муаридун". Егер Алла оларда бір хайырдың бар екенін білгенде, яғни Алла тағала оларда ешқандай хайырдың жоқ екенін біледі, егер олар иман келтіретін болғанда, Алла оларға естіртер еді деді. Яғни өзінің сөзін естіртер еді. Алла субханаһу ва тааля олардың талап еткен нәрсесін орындап берер еді. Бірақ олар иман келтіру үшін сұрап жатқан жоқ. Иман келтіру үшін сұрап жатқан жоқ. "Валау асмаахум ла таваллау ва хум муаридун". Естіген күнде де олар қайтадан бет бұрып кете берер еді деді. Және одан кейін тағы бір Алла субханаһу ва тааляның олардың бұл талап еткендерін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға орындалмайды деп айтуының бір себебі, бұндай үлкен белгілер көрінген кезде ол қауымға ешқандай бір мүмкіндік қалмайды. Ешқандай мүмкіндік қалмайды. Алла субханаһу ва тааля Айса алейхиссалам қауымына айтты: "Инни муназзилуха алейкум", сендер сұрап жатқан дастарханды мен сендерге түсіріп беремін деді. "Фама якфур бааду минкум", одан кейін кім кәпірлік жасаса, күпірлік келтірсе, иман келтірмесе, "фа инни уадзибуху азабан ла уадзибуху ахада мин аль-аламин", одан кейін сондай азап беремін, ондай азапты ешкімге берген емеспін деді. Оларға былайша айтқанда бір жағынан ол мүмкіншілік қалдырмайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, үлкен белгілер келген кезде ол адамды сондай бір тығырыққа тірейтін белгі болады да, ол жерде иман келтіруге немесе келтірмеуге ешқандай мүмкіндік қалмайды. Иман келтіруге мәжбүр болады. Иман келтіруге мәжбүр болып қалады. Мысалы, қиямет күні болған кезде күн батыстан шығады. Күн батыстан шыққан кезде болды, адамдардың иманы қабыл болмайды. Неге? Себебі болды, анық көрді ақиқат екендігін. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хабар берген күннің батыстан шығатындығы ақиқат екендігін олар көзімен көріп тұр. Көзбен көргеннен кейін, анық көз жеткеннен кейін иман келтірсе де, келтірмесе де айырмашылық жоқ. Сол нәрсе болмай тұрып, сен иман келтіруің керек еді. Адам иман келтіруде, яғни мукалләф болу үшін, оның иманы қабыл болу үшін, ода бір таңдау берілу керек, таңдау ода мүмкіндігі болған жағдай болу керек. Ешқандай мүмкіндік жоқ жағдай болатын болса, онда оның иманының ешқандай құны болмайды. Алла субханала тағала бүкіл адамзатқа көрініп тұрып, мен сендердің жаратушыларыңмын десе, онда атеист те сенеді, кәпір де сенеді, басқасы да сенеді. Сол үшін Алла субханала тағала ондай аяттарды оларға берген жоқ. Беретін болса, онда иман келтірдің не, келтірмедің не бір сондай жағдайға келіп қалады. Ондай кезде иманның пайдасы болмайды. Және одан кейін Алла субханала тағала олардың сұраған нәрсесін бере беретін болса, онда муажиза бере беретін болса, онда муажиза күнделікті қайдаланатын нәрсеге айналып қалады. Негізінде муажиза деген не? Муажиза деген әмрун хариқун лил ада. Әмрун хариқун лил ада. Яғни әдетті бұзатын нәрсе деді. Әдет дегенде біздегі әдет ғұрып деген мағына едіміз. Жалпы әдет ғұрып деген сөздің өзі араб тілінде ада деген сөз. Ада яуду муауада қайталану дегеннен шығатын сөз. Күнде қайталанатын нәрсе, мысалы сен бірінші екінші этаждан тұрып, екінші қабаттан тұрып тастасаң, бірінші жерге түседі. Қайталанып жатқан нәрсе сол. Күнделікті өмірде Алла тағала отты күйдіруге себеп етті. Күнделікті өмірде тағы сондай, яғни қайталанып жатқан нәрсе сол. Ал амрун хариқун лил ада деген, сүн күндері қайталануда болатын нәрсені бұзады Алла тағала. Мұжиза деген сол. Сіз шығып 100 күн таяғыңызды лақтырыңыз, 100 күн ол жерге таяқ болып түседі. Алла Муса алейхиссалам лақтырған кезде ол неге айналып кетті? Жыланға айналып кетті. Яғни қайталанып жатқан нәрсе бұзылды. Күнде келіп тұрып бір нәрсені, мысалы қағазды немесе бір нәрсені отқа таста, ол жанып кетеді. Бірақ адамдар, кәпірлер Ибрахим алейхиссаламды отқа тастаған кезде жанған жоқ. Енді қайталанып жатқан нәрсе бұзылды. Қайталанып жатқан нәрсе бұзылды. Ал енді сол амрун хариқун лил ада қайталанатын нәрсені бұзатын мұжиза. Соның өзі күнде қайталана берсе, онда ол өзі күнделікті нәрсе болып қалады. Яғни адам мысалы көзін ашқаннан бері от күйдірмейтін болса, көзін ашқаннан бері таяқты жерге тастасаң жылан болып кете беретін болса, онда бұл мұжиза болады ма? Мұжиза болмайды, бұл үйреншікті күнделікті нәрсе болып қалады. Ал мұжиза ол әмрун хариқун лил ада, яғни күнделікті қайталанатын нәрсені бұзушы. Қайталанатын нәрсені бұзушының өзі қайталанатын нәрсе болып кетпейді. Егер мүшриктердің сұрап жатқан нәрсесін Алла тағала әр сұраған сайын беретін болса, онда бұл яғни қайталанатын нәрсені бұзушы нәрсенің өзі қайталанатын нәрсе болып кетеді да. Бұл ақылға сиятын нәрсе емес. Сол үшін Алла субханаху тағала біз берген мұжизалар иман келтіремін деген адамға жеткілікті дейді. Одан кейін Алла субханаху тағала инна арсалнака бил хаққи башира ва назира ва ла тусалу ан асхабил джахим 119-ші аятта ей Мухаммед, біз сені расында қуантушы, ескертуші етіп ақиқат негізінде жібердік. Сен тозақтықтар үшін жауапты емессің дейді. Енді біз сені күнде мұжиза көрсететін, тек қана олардың талап еткен нәрсесін көрсетіп бере беретін емес, біз сен негізінде ақиқатпен ескертуші, сүйіншілеуші етіп жібердік дейді. Сенің негізгі міндетің ол адамдарға ақиқатты жеткізу, оларға тура жолды көрсету. Уля тусалу ан асхабил джахим, және сен тозақ иелері үшін жауапты емессің дейді. Алла субханаху тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында айтады Құранда, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Сен өкінесің, қиналасың, олар иман келтірмей жатса, сол үшін уайымдайсың, деп Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды сипаттап береді. Бұл жерде пайғамбарымызға айтып жатыр, сен олар үшін жауапты емессің деді. Сен ақиқатты жеткіз, біз саған бұйырғанды жеткіз, ал тура жолға бастаушы, хидаят беруші Алла тағала. Сен олар үшін жауапты емессің. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Құранда айтылғандай, саған жеткізу ғана міндет. Саған жеткізу ғана міндет. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. Олар үшін қасірет шегіп, қиналма деп Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға айтып жатыр. Яғни, олардың күпірлігі өзіне, сен олар үшін жауапты емессің, сен тек қана біздің сүйіншілеп жеткізген хабарларымызды жеткізіп, және ескертіп жеткізген хабарларымызды да оларға жеткізушісің. Сенің міндетің осы деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға Алла субханаһу ва тааля айтып жатыр. Иншалла осымен тоқтайық, қалғанын Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.